Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր առաջին նիստն է գումարել արտահերտ ընտրություններով ձևավորված նոր խորհրդարանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը պնդում է դատական համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը պաշտոնական բողոք է հայտնել Վլադիմիր Ժիրինովսկի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Մոսկվայի մեր թղթակիցը կներկայացնի այս պատմության մանրամասները։ Թուրքիայում անտառային ուժեղ հրդեհները շարունակվում են։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Նիկոլ Փաշինյանը նշանակվել է վարչապետ հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ստացած մեծ ամասնության շնորհիվ։ Ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահին է ներկայացրել առաջարկներ Սուրեն Պապիկյանին փող վարչապետ, Աշակ Կարապետյանին պաշտպանության, Ռոմանոս Պետրոսյանին շրջակա միջավայրի, Նարեկ Մկրտչյանին սոցապ նախարարներ նշանակելու մասին։ Ադրբեջանը պնդում է, թե գիշերը հայկական կողմը խախտել է հրադադարը Նախիջևանի ուղությամբ։ Այսօր արաբոթյան նախարար Զաքիր Հասանովը հրամանատարական կազմի հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, պահանջելով ընդգծված ուշադրությամբ հետևել զինուժի մարտական պատրաստվածությանն ու տեխնիկական հագեցվածությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ դեռ տեղեկատվություն չի հրապարակել։ Եվրամիությունը օժանդակություն է ուղարկում Թուրքիա պայքարելու արդեն 6-րդ օրը շարունակվող անտառային հրդեհների դեմ, որոնք առնվազն 8 մարդու կյանք են խլել։ Մինչ այդ օգնություն էին ուղարկել Իրանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան։ Թուրքիային աջակցելու պատրաստակամությունը հայտնել նաև Վրաստանի կառավարությունը։ Այս պահին իրավիճակը թեժ է 7 նահանգներում, հատկապես զբոսաշրջությամբ հայտնի Անտալիայում և Մուղլայում։ Հայաստանն այսօր առաջին մեդալն է նվաճել Տոկիոյում անցկացվող ամառային օլիմպիական խաղերում։ Հենացատկի եզրափակիչու Մարթուր Դավթյանը դարձել է բրոնզե մեդալակիր, չեմպիոն է դարձել կորեացի Ջեհան Շինը։ Լեհաստանը մարդասիրական վիզա է տրամադրել Բելարուսի ատլետ Կրիստինա Դիմանովսկայանում։ Հայրենի իշխանությունները երեք փորձել էին բռնի կերպով Տոկիոյից Մինսկ տեղափոխել, երբ նա սոցցանցերում քննադատել էր Բելարուսի օլիմպիական կոմիտեի աշխատանքը։ 24-ամյա մարզիկը հարկադիր թռիչքից առաջ օգնություն էր խնդրել Ճապոնիայի ոստիկանությունից և հրաժարվել օդանավ բարձրանալ։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն քննություն է սկսել և չի բացառում, որ կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի նկատմամբ։ Առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ Հայաստանում շրջանառվում է կորոնավիրուսի դելտա շտամը, որը վարակի մյուս տեսակներից շատ ավելի արագ է տարածվում։ Նախորդին վերցված 30 նմուշներից 25-ում մասնավորապես հենց այդ շտամն է հայտնաբերվել 4-ում բրիտանական տարբերակը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում է ազատությունը։ Արտահերտ ընտրություններով ձևավորված նոր խորհրդարան այսօր գումարեց առաջին նիստը, ազգային ժողովի լիազորությունները սկսվելուն պես մեծամասնության վարչապետի թեկնածուն անհապաղ նշանակվում է վարչապետի պաշտոնում։ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Նիկոլ Փաշինյանը արդեն նշանակվել է վարչապետ, ապրիլի 25-ից նա վարչապետի պաշտոնակատարն էր։ Հաջորդ քայլով պետք է ձևավորվի ազգային ժողովի ղեկավարությունը, կառավարությունը, բայց կանխատես ասելի էր, որ խորհրդարանի առաջին նիստը հարթ չի անցնի։ Ընդդիմադիր պատգամավորները եկել էին սպիտակ վերնազգեստներով, որոնց վրա կալանավորված համայնքապետերի դիմանկարներն էին, նրանցից երկուսը ցուցակով ընտրված պատգամավոր են դարձել։ Ընդդիմությունը գտնում է, որ նրանք պատգամավորական անձեռնմխելիություն ունեն, պետք է ազատ արձակվեն և ներկա գտնվեն ազգային ժողովի նիստերին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները պնդում են, որ նրանք հանցագործություն կատարելու մեղադրանքով կալանավորվել են մինչև պատգամավոր դառնալը և անձեռնմխելիության հարցը քննարկելը տեղին չէ։ Հիմնականում այս վիճաբանությամբ է անցնում նոր խորհրդարանի առաջին նիստը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը հայտարարել բացված։
Որպես ամենատարեց պատգամավոր արդեն 3-րդ գումարումն անընդմեջ նիստը բացում է 76-ամյա Կնյազ Հասանովը։ Ավանդույթի համաձայն նիստին ներկա էր նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը, օրհնեց խորհրդարանին ու պատգամավորներին։
Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր Սուրբ Եղիցի անուն քո։
Նիստին զուգահեռ օրենքի պահանջին համապատասխան հրապարակվեց Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը խորհրդարանում մեծամասնություն ստացած ուժի քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին։ Հաջորդ արարողակարգը падգամավորների երթման արարողություններ նախագահողը ընդերցեց падգամավորների երթման տեքստը, որից հետո բոլոր 107 падգամավորները միաժամանակ երթվեցին։
Երթվում է։
Ապա Հասանովը առանձին-առանձին հնչեցրեց падգամավորների անունները։ Հայաստան Դաշինքի երկու բացակա падգամավորների անունները հնչելիս խմբակցության падգամավորները ոտքի կանգնեցին ու ծափահարեցին։
Զաքարյան Մխիթար Սեյրանի, Սարգսյան Արթուր Լավրենտի։
Խմբակցության падգամավորները որոշ բացառություններով հայկել էին Սյունիքի կալանավորված համայնքի ղեկավարների լուսանկարներով շապիկներ։ Վարման կարգով խոսեցին Հայաստան խմբակցության երկու падգամավորներն ու պահանջեցին ապահովել իրենց երկու կալանավորված գործընկերների ներկայությունը։
Անձեռնամխելիությունը շրջանցելով, ազգային ժողովը անտեսելով, մեր երկու падգամավորները գտնվում են կալանքի տակ։
Արձագանքեց իշխանական падգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն, ասաց՝ հարցն իրավական է։
Որպես թեկնածու նրանց անձեռնմխելիությունը հաղթահարվել է կենտրոնական դրական հանձնաժողովի համապատասխան որոշումներով։
Հաջորդ կես ժամը հարթ չանցավ։
Եստեղ միտինգի տեղ չի, սա խորհրդարան է, չէ՞, ամբողջ աշխարհը մեզ են նայում։ Լեկեք, վերջացնենք, հետո այդ ձեր հարցերը ուրիշ ձևով կլուծեք։
Ազգային ժողովի նախագահի 3 թեկնածու առաջադրվեց իշխանության թեկնածուն, Ալեն Սիմոնյաններ ընդդիմադիրները եւս օգտվեցին թեկնածու առաջադրելու իրենց իրավունքից եւ գործեցին միասնաբար։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը, որպես ազգային ժողովի նախագահ, առաջադրեց իրենց կալանավորված падգամավոր Մխիթար Զաքարյանին, իսկ պատիվ ունեմը գործընկեր խմբակցության կալանավորված մյուս թեկնածու Արթուր Սարգսյանին։ Ընդդիմադիրները պահանջեցին ազգային ժողովի նախագահի իրենց բացակա թեկնածուներին ելույթ ունենալու հնարավորություն տալ։ Հասանովը արձագանքեց. «Անհնար է, նրանք կալանավորված են, դալիճում չեն»։ Մինչ իշխանական թեկնածու Ալեն Սիմոնյանը կմոտենար ամբյոնին, ընդդիմադիր падգամավորները բոյկոտեցին ազգային ժողովի նիստը։
Այժմ ազգային ժողովի թեկնածու Ալեն Սիմոնյանի պարոն Մինասյան, ձեր ներկայացուցիչները, ձեր թեկնածուները դալիճում չեն։ Դրա համար իրանք բնական է որ հարցեր տալու եւ ելույթ ունենալու իրանք չեն կարող, այդիս պատճառով
զուգահեռ ձևավորվում է կառավարությունը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետ Փաշինյանի կողմից առաջարկ է ստացել Արշակ Կարապետյանին նշանակել պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, Սուրեն Պապիկյանին փոխվարչապետ, Ռոմանոս Պետրոսյանին շրջակա միջավայրի նախարար, Նարեկ Մկրտչյանին սոցապ նախարար։ Տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցեց նախագահի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Զոյա Բարսեգյանը։ Փոխվարչապետի պաշտոնում առաջադրված Սուրեն Պապիկյանը մինչ այս տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պարտականությունը ներ կատարում։ Մյուս երեք նախարարները այս պահին էլ փաստացի ղեկավարում էին այդ գերատեսչությունները։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, մայիսի կեսերից այս իրավիճակն է, երբ հայկական կողմը հաղորդեց, որ ադրբեջանցի զինծառայողները երեք ուղություններով Սյունիքում և Գեղարքունիքում խախտել են սահմանը, խորացել Հայաստանի տարածք։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը, ՀԱՊԿ-ը, Երևանի օգնության դիմումները թողեցին անպատասխան, ադրբեջանցիները փորձում են ամրանալ նոր դիրքերում, հայկական կողմը, ինչպես երևում է, չի կարողանում սեփական ուժերով դուրս մղել նրանց, գրեթե յուրաքանչյուր օր կրակոցներ են լսվում, երբեմն բախումներ են լինում, զոհեր, վիրավորներ։ Սահմանային իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երասխամանքի բնակիչ Շողիկ Մովսիսյանի հետ զրուցում ենք 11:30-ին։ Սահմանին այսօր էլ հանգիստ չէ, ըստ երասցիների, ադրբեջանական կողմը 3 երեկոյան գիշերը եւ այսօր օրվա առաջին կեսին կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։
3 երեկոյան կողմը եղել գիշերը առավոտ մինչև ժամը 12-ը, 12-ը երեկի, հա, չկար, հետո սկսեցին, հիմա չկա, հիմա դադար է։ Ընդհանրապես այս երկու օրվա ընթացքում կրակոցներ եղել են դիրքերի վրա, յուղի վրա չի եղել դրա
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն այսօր սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություն դեռևս չի տրամադրում։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, թե գիշերը 3:27 րոպեին հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են կրակել Նախիջևանի Հեյդարաբադ գյուղի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սահմանի այս հատվածին անդրադարձել է շաբաթ։ Այդ օրը ադրբեջանական զինուժը վաղ առավոտից փորձել է ամրաշինական աշխատանքներ կատարել, կրակի տակ է պահել հայկական դիրքերը։ Նույն օրը երեկոյան թիրախային կրակ է արձակել դիրքեր սնունդ տանող մեքենայի ուղղությամբ։ Լուսանկարում հենց այդ վնասված մեքենան է փշրված ապակիներով։ Երասցի վարորդը Արտուշ Պողոսյանը բարեբախտաբար անվնաս է մնացել։ Իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ է Գեղարքունիքի սահմանին, տեղեկացրեց մարզպետ Գնել Սանոսյանը։
Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կայուն է, մեծ առումով միջադեպեր չկան և մեր զինված ուժերը ամբողջ վերահսկողությունը իրականացնում են սահմանի ամբողջ երկայնքով։
Մարզի վերին շորժայի հայկական դիրքերից մեկի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը հարձակում էր գործել հուլիսի 28-ին։ Այդ օրը մարտերում զոհվեցին 3 հայ զինծառայողներ, վիրավորվեցին այդ օրը 4 հաջորդ օրն էլ 1 զինծառայող։ Վիրավորներից ծայրահեղ ծանր վիճակում էր Վաչագան Մարտիրոսյանը, այժմ նրա վիճակը կայունացել է։ Ըստ զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահակ Օհանյանի, զինծառայողը դեռ պետք է վիրահատվի, մյուս 4 զինվորները ապակին մամփ Pulumen.
Ադրբեջանում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը, հասկանալի ասած այս պահին դեսպանի պարտականությունները կատարող դիվանագետը, երեկ հրավիրվել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարություն։ Պաշտոնական Բաքուն նրան բողոք է փոխանցել ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկու հայտարարությունների հետ կապված, գտնելով, որ նա վիրավորել է Ադրբեջանին և երկրի ղեկավարին։ Տեսնենք, թե սա ինչ պատմություն է, ինչից են վիրավորվել ադրբեջանցիները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտարարել է, թե իրավունք ունի արտահայտել իր կարծիքը նման ձևով, նա արձագանքել է Կոմսոմոլսկայ պրավդա մեդիայի եթերում հնչեցրած իր հայտարարությունների կապակցությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության բողոքին։ Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական սկանդալի պատճառը հուլիսի 30-ին Ժիրինովսկու հայտարարություններ այն մասին, թե Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի ազդեցության գոտի է և Մոսկվան պետք է ապահովի իր ռուս զինվորականների ներկայությունը տարածաշրջանում Ադրբեջանի իշխանությունների վրա ազդեցության միջոցով։
Мы должны вернуться на все территории Российской империи Советского Союза. И 200 лет они были под нашими знаменами, и армяне, и азербайджанцы. Поэтому здесь нам выгодно, они же зовут. Мы туда не идем с войной, армяне просят.
Հարավային Կովկասը մեր ազդեցության գոտին է։ Հայերը եւ ադրբեջանցիները 200 տարի մեր կազմում էին։ Այդտեղ գտնվելը մեզ ձեռնտու է եւ մենք չենք գնում, մեզ հայերն են կանչում։ Եվ որպեսի չզովեն ռուս զինվորները, մենք կանչում ենք հարգելի Իլհամ Ալիևին եւ ասում.
Если у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни одного русского солдата никто не имеет права даже Посмотреть коца.
Դուք ստանաս այն տարածքները, որ ուզում ես, բայց փոխարենը եւ ոչ մի ռուս զինվորի գլխից մազ անգամ չպետք է պակասի։ Իր այս թերևս եւ հայերի եւ ադրբեջանցիների համար սկանդալային հայտարարությունում ռուս քաղաքական գործիչը ակնարկել է նաեւ, որ Ադրբեջանում բռնապետական ռեժիմ է եւ Իլհամ Ալիևը կարող է հեշտությամբ կորցնել իր իշխանությունը։ Բաքվում նման հայտարարությունը կողմնակալ եւ վիրավորական են համարել ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության Կոմսոմոլսկայ պրավդա պարբերականի հուլիսի 30-ի հերարցակած արդյունքներ Ժիրինովսկու հետ ռադիոծրագրի ընթացքում Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ պետական դումայի պատգամավոր Ժիրինովսկին հնչեցրել է սադրիչ, անպարկեշտ, անպատասխանատու, անթույլատրելի հայտարարություններ, որոնք հակասում են Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի բարեկամությանը եւ ռազմավարական գործընկերությանը եւ կարող են վնաս հասցնել ռուս-ադրբեջանական կապերին։ Ժիրինովսկին նման գնահատականի հետ չի համաձայնվում եւ ասում է, թե գովել եւ Իլհամ Ալիևին եւ նրա հորը, իսկ եթե ինչ որ չինովնիկներ վատ են մտածում եւ որոշեցին ժամանակավոր հավատարմատարին ինչ որ նոտա հանձնել, ապա նրանք մոռացել են խոսքի ազատության մասին։ Ժիրինովսկին օրինակ է բերել ԱՄՆ առաջնորդներ Ջո Բայդենին եւ Դոնալդ Թրամփին, ում շատերը հայհոյում են եւ ոչ ոք բողոքի նոտա չի ներկայացնում։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդն ապագայում մտադիր չէ լրել։ Դիվանագիտական նոտաներից չի վախենում և մտադիր է առաջիկայում ևս մեկնաբանել հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեման։ Հետաքրքիր է այն, որ սեպտեմբերին Ռուսաստանում տեղի են ունենալու պետդումայի ընտրություններ և ընտրություններից առաջ սովորաբար Ժիրինովսկին հայաստանամետ հայտարարություններ է անում հայազգի ընտրողներին սիրաշահելու համար։ Ժիրինովսկու այս հայտարարությունը, սակայն, ամեն դեպքում հուշագրավել այն առումով, որ ռուս զինվորականներին հայ-ադրբեջանական սահման ուղարկելու թեման այստեղ Մոսկվայում քննարկվում է, այդ թվում Դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերում։ Ռուսաստանյան քաղաքական էլիտան և ռուս փորձագետներն այս հարցում միակարծիք չեն, մի մասը համարում է, թե Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ պետք է իր որդի գրած չեզոքդիր քորոշումը պահպանի, մյուս մասն էլ համոզված է, ռուս սահմանապահների ներկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին բխում է Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական շահերից տարածաշրջանում Թուրքիային հնարավորինս զսպելու համար նաև։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանը շարունակում է հայ ռազմագերիների դատավարություններ կազմակերպել, Բաքուն նրանց ռազմագերի չի ճանաչում, քանի որ այդ դեպքում պետք է կատարի Ժնևյան կոնվենցիաների դրույցները՝ մարտական գործողությունների ավարտից, պատերազմական գործողությունների դադարից հետո ռազմագերիները պետք է հետ վերադարձվեն։ Որպեսզի դա չկատարի, Բաքուն հայտարարում է, թե գերի ընկած հայերը հանցագործություն են կատարել և դատավորություններ է անցկացնում։ Այսօրվա վճռով երկարատև 20 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել Լյուդվիկ Մկրտչյանը և Ալյոշա Խոսրովյանը։ Բաքվի դատարանը ապացուցված է համարել, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում դեռ 25-26 տարի առաջ նրանք ադրբեջանցի գերիններ են խոշտանգել։ Միջնորդական ջանքերի արդյունքում մինչ հիմա հաջողվել էր հասնել հայ ռազմագերիների խմբերի ազատ արձակմանը, բայց դրանք ավելի շուտ եզակի դեպքեր են, քան օրինաչափություններ։ Բաքվում դատարանները շարունակում են այդ նիստերը, իսկ Երևանում, Ադրբեջանի դատարաններում ազատազրկման դատապարտվող ռազմագերիների հարազատները այսօր ցույցեր են անցկացրել դեսպանատների մոտ։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո Խծաբերդի տարածքից գերեվարված ու ադրբեջանական բանտերով անցնող Շիրակցի զինծառայողների ծնողները այսօր առավոտից Երևանում էին։ Նախ ուզում էին շնորհակալություն հայտնել արդեն արված աշխատանքի համար և ևս մեկ անգամ խնդրել, որ գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ավելի ակտիվացվեն։ Առաջին կանգառը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունն էր։
Հիմա փաստաթղթերի փաթեթը փոխանցենք պարոն դեսպանին, որի մեջ նշված է, թե Ադրբեջանի Հանրապետությունը ինչ հայրակություններ է կատարել մեր ռազմագերիների նկատմամբ։ Ուզում եմ նշել, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը օրերս սկսել է կեղծ դատավարություն և այդ դատավարությունների արդյունքում մեր տղաներին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման։
Չենք հասկանում այս դատավարությունը ինչ փաստեր ունի խաղաղ պայմանում, ոնց կարա ստանաս մարդու դատապարտել։
Բոլոր մայրերի կողմից, բոլոր ու բոլոր մեր ծնողների կողմից մենք կխնդրենք բոլորս, ոչ թե միայն մեր գերիները կան վերադառնան, թող ամբողջ գերիները վերադառնան իրանց ծնողների մոտ։ Շատ դժվար է, 8 ամիսը լրանում է ու մենք ոնց որ տեղյալ արդյունք չենք ստանում էլի։
Գերիների հարազատների հետ հանդիպեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լակոտը։ Լսեց նրանց խնդրանքն ու հավատացրեց, որ խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է ամենաբարձր մակարդակով, և հայ-ֆրանսիական կառավարությունների բոլոր հանդիպումների ժամանակ գերիների հարցը քննարկվում է։
Ուղղակի քննարկվում է։ Մենք էլ ուրիշ ճարչում ենք, 8 ամիս է սպասում ենք, շատ դժվար է։ Քննարկում ենք, ինչ կան հնարավոր է, օգնեք մեր տղաների օր առաջ վերադառնան, քանի շունչ կա բերանները, մենք շատ զգուշ ենք, Ենք ուզետես։
Մեզ անհանգստացնում է այդ հարցը, ես խնդրում ենք ձեզանից միջազգային հարտակներում բարձրացվի այդ հարցը, որ գերին չի կարող դատապարտվել։
Այն բոլոր խնդիրների մեջ, որ առաջացել են պատերազմի հետևանքով, մենք լիովին գիտակցում ենք, որ գերիների հարցը ամենահրատապն է։ Բացի նրանից, որ նրանց ազատումը նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, նրանց ազատումը պարտադիր է նաև միջազգային իրավունքի հիմքով։ Գերիները չպետք է օգտագործվեն Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, իսկ Ֆրանսիան պահպանում է իր կարողությունները երկու կողմերի հետ խոսելու։ Ինչ վերաբերում է վտանգներին, ապա նրանք, եթե իդենտիֆիկացված են որպես գերի, ինչ որ առումով արդեն պաշտպանված են։
Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտից գերիների հարազատները դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն գնացին, այնտեղ կարճատև կանգ առից, հետո շարժվեցին դեպի ազգային ժողով։ Բոլոր տեղերում խնդրանքը մեկն էր՝ շուտապույտ քայլեր ձեռնարկել և հետ վերադարձնել գերիներին։ Հարազատների շարքերում էր նաև Գևորգ Ասատրյանը, ով ևս գերեվարվել էր Խծաբերդից և դատապարտվել 6 ամսվա ազատազրկման ու հետ էր վերադարձվել հուլիսի 3-ին գերիների 15 հոգանոց խմբի հետ։
Բոլորս իրար հետ ենք եղել, առանձին խցերում ենք եղել, ընդեղ հետ կապված ոչինչ չկա, ուղղակի մեր խնդրանքը մեկն է, որ մեր ղեկավարությունը ամեն ինչ անի, որ մեր տղաները վարգյան շուտ, ռոպեշուտ վերադառնան մեզ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր մամուլի ասուլիս հետովել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջանգիրյան։ Այս կառույցի նախկին ղեկավար Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցվել են, քանի որ նրան մեղադրանք է առաջադրվել արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Վարդազարյանը իրեն մեղավոր չի համարում, դատարաններով փորձում է վերականգնվել պաշտոնում, նախկինում նա էր պաշտպանում դատավորներին, կոչ էր անում ապացուցեն, որ պատերի տակ վնգստացողներ չեն, այլ պրոֆեսիոնալներ, հիմա այդ պրոֆեսիոնալները նրա օգտին վճիռներ են կայացնում։ Դատական համակարգի բարեփոխումները 2018-ից սկսած ամենադժվար ընթացող գործընթացներից մեկն է, նրանք անձեռնմխելիություն ունեն, և այդ անձեռնմխելիությունը օգտագործում են ինչ-որ վճիռներ կայացնելու համար, նրանց քաղաքական հայացքները, նրանց կապերը այդ դեպքում արդեն ուսումնասիրությունների առիթ պետք է հանդիսանա, որը չի կատարվում, այսպես ասած վեթինգը չի իրականացվում։ Սակայն ԲԴԽ-ի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջանգիրյանը այսօր հավաստիացրել է, որ բարեփոխումները անհրաժեշտ են, դա պետք է շարունակվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հեղափոխությունից հետո դատական համակարգը դեռևս չի զտվել, և այն դեռ մաքրելու անհրաժեշտություն կա, այսօր հայտարարեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջանգիրյանը։ Նա վստահեցնում է, ամեն ինչ անելու են, որ վերականգնվի դատական համակարգի նկատմամբ տասնամյակներով կորցրած վստահությունը։ Ավելին, համակարգը մաքրելու են արդարադատության դեմ հանցագործություն կատարած դատավորներից։
Մի լավատեսական լուր ասեմ ձեզ, մեր խորհրդի անդամ Դավիթ Խաչատուրյանը այդ ձեր ասած զտման մեխանիզմի վերաբերյալ նախագիծ է պատրաստել, բավական երկար մեր գործընկերների հետ աշխատել են մնացած խորհրդի իրավաբան անդամների, և շուտով դա կուղարկենք ազգային ժողով կամ կառավարություն, տեսնենք ով է ստանձնում այդ նախագծի, այսպես ասենք, լոկոմոտիվի դերը։ Այնպես որ մենք հետ չենք անգել մեր, այո իհարկե, պետք է մաքրվեն այն մարդիկ, ովքեր հանցագործություններ են կատարել արդարադատության դեմ, արդարադատության, դա դատավորի համար, իրավաբան մարմինների համար ամենածանրագույն հանցագործություններ։
Ամիսներ առաջ ազգային ժողովի կողմից որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ նշանակված Գագիկ Ջանգիրյանն ընկալվում է որպես իշխանության մերձավոր, որի նշանակման հարցն ուղեկցվել էր քննադատությամբ։ Այն ժամանակ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանն էր հայտարարել, թե Ջանգիրյանը չի կարող նշանակվել խորհրդի անդամ տարիքային սահմանափակման պատճառով։ Իշխանության ներկայացուցիչները միջդեռ հակառակ փաստարկներն էին բերել։ Ջանգիրյանի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ դառնալուց ամիսներ հետո հոգրական գործ հարուցվեց խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի նկատմամբ։ Դատական խորհուրդը կասեցրեց նրա լիազորությունները միջև քրեական գործի ավարտը։ Վարդազարյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքն օգտագործելով արդարադատության իրականացմանն ու քննությանը խոչընդոտելու համար։ Մեղքը չընդունող Վարդազարյանը բողոքարկել էր իր լիազորությունները կասեցնելու որոշումը։ Նաև նրա փաստաբանները պնդում են, մեղադրանքն առաջադրելիս հաշվի չէր առնվել նրա որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի անձեռնմխելիությունը, սակայն դատախազությունը պնդում է այս քրեական գործը չի առնչվում նրա լիազորություններին, հետևաբար անձեռնմխելության հարց չկա։ Նույնը կարծում են նաև Ջահանգիրյանը, որը հերքեց կասկածները, թե իշխանությունն է իրեն բերել այս կառույց, որպեսզի զբաղեցնի Վարդազարյանի տեղն ու իշխի դատավորներին։
Ստացվում է, որ դեռևս 16 թվականից պլանավորել էին, որ այս գործող նախագահին բարձրագույն դատական խորհրդի պիտի ինչ-որ ձևով հեռացնեն, հետո էլ ես այս ԲԴԽ-ում պիտի լինեի, այդ 16 թվից որոշված տարիքով էլ ամենաավակը լինեի, որ ես փոխարինեի։ Ախր չի կարելի տենց, չգիտեմ, ինչ ասեմ, խուճուճ սխեմաներ մտածել, էլի, ինձ այս ԲԴԽ-ի անդամի տեղում ընտրվելու առաջարկությունը եղել է 21 թվականի հունվարին, ես դրանից առաջ ոնց կամել ես ընդհանրապես ես որենց գրքի մշակման աշխատանքներին երբևիցե չեմ մասնակցել։ Նույն հաջողությամբ տարիքով ավակը կարող է լինել մեկ այլ խորհրդի անդամ և նա դառնալ պաշտոնակատար։
Թուրքիայում զբոսաշրջության ամենաճանաչված շրջաններում անտառային ուժեղ հրդեհներ են, հաղորդվում է առնվազն 8 զոհի և հարյուրավոր վիրավորների մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
8 զոհ, հազարավոր տարհանվածներ, կրակի հարյուրավոր օջախներ, տապալման եզրին գտնվող արցակուրթային սեզոն, սա է անցած շաբաթ Թուրքիայի հարավում եւ հարավարևմուտքում ծագած անտառային հրդեհների հետևանքների նախնական ամփոփումը։ Հրդեհները, որ սկիզբ էին առել Անտալիա հանգստավայրին հարող Մանավգատ քաղաքի մերձակայքում, արագորեն տարածվեցին նաեւ Մարմարիս եւ Բոդրում քաղաքների շրջակայքում։ Կրակի չդադարող տարածման ֆոնին տեղական իշխանությունները ստիպված էին տարհանել զբոսաշրջիկներին, այդ թվում այս հանգստավայրերի մշտական այցելուների մեջ մեծ թիվ կազմող բրիտանացի տուրիստներին եւ այստեղ անշարժ գույք ձեռք բերած անգլիացի թոշակառուներին։ Պետք է ասեմ, որ ըստ իս փրկարարական ծառայությունները հրշեջներն, ուղաթիռներն ու կամավորները հիանալի գործ են արել, նշում էր Մարմարիսի բրիտանացի բնակիչներից մեկը։ Հրդեհների 100-ից ավելի օջախները չեզոքացնելու գործում ներգրավված տեխնիկայի եւ մարդուժի ծավալն իրոք տպավորիչ է Թուրքիայի գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսության նախարարության։ Այս պայդրությամբ հրդեհների դեմ պայքարում ներգրավված է շուրջ 4800 հրշեջ եւ փրկարար, 16 օթանավ եւ 45 ուղաթիռ։ Այլ հարց է, որ ներգրավված տեխնիկայի զգալի մասը թուրքական չէ, միայն Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Թուրքիայում անտառային հրդեհների դեմ պայքարի նպատակով 11 միավոր ավիացիոն տեխնիկա է ուղարկել, այդ թվում աշխարհի խոշորագույն հրշեջ օթանավերից մեկը Իլ-76-ը։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի նախագահն իր թուրք պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում խոստացել էր անհրաժեշտության դեպքում անգամ մեծացնել տրամադրվող օժանդակության ծավալները։ Թուրքիայի հրդեհների դեմ պայքարում օժանդակություն է ցուցաբերում Ադրբեջանը, օգնություն են առաջարկել Իրանն ու Վրաստանը, բայց նույնիսկ նման մեծածավալ միջազգային օգնության պայմաններում կրակի օջախներն ամբողջությամբ չեզոքացնել թուրքական իշխանություններին չի հաջողվում։ Դա է պատճառը, որ Անկարան պաշտոնապես դիմել է Եվրամիությանը, ակտիվացնելով քաղաքացիական պաշտպանության միասնական համակարգը։ Այդ մեխանիզմի շրջանակներում եվրոպական երկու պետություններ, Իսպանիան և Խորվաթիան, Կանադայի Մակնիշի 3 հրշեջ օթանավ են ուղարկում Թուրքիա, այսօր հայտարարել է Եվրամիության ճգնաժամային կառավարման գծով հանձնակատար Յանես Լեն Արչիչը։ Հրդեհների որոշակի տեղայնացման ֆոնին Թուրքիայում քննարկումների հիմնական թեմա են դարձել դրանց ծակման պատճառները։ Մի քանի օր առաջ, երբ աղետը դեռ նման ծավալի չէր հասել, Թուրքիայի նախագահը հանձնարարել էր երկրի դատախազությանը հետաքննել հրդեհի արհեստածին լինելու վարկածը։ Վերջին օրերին թուրքական որոշ շրջանակներում այս ենթադրություններն էլ ավելի են ամրապնդվել։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ իշխանամետ Յենի Շաֆակ Պարբերականը հրապարակեց քրդական բանվորական կուսակցության հետ ենթադրյալ առնչություններ ունեցող մի կազմակերպության, կրակի զավակներ կոչվող կառույցի հայտարարությունը, որում այն ստանձնում էր Թուրքիայում ծագած հրդեհների պատասխանատվությունը։ Թուրքական ռեժիմը ուժից բացի այլ լեզու չի հասկանում, ուստի եկել է նրան կրակի միջոցով ծնկի բերելու պահը, նշված է հայտարարության մեջ։ Հրդեհներից տուժածները, սակայն, այս վարկածին փոքրինչ թերահավատորեն են վերաբերում, նշելով, որ իրենց տպավորությամբ կրակի արագ և անկառավարելի տարածման գլխավոր պատճառը եղանակային պայմաններն էին։
Culprits to task over this Ես հասկանում եմ, որ նախագահ Էրդողանը որոշ մեղավորների է պատասխանատվության ենթարկում սաբոտաժի համար, սակայն իմ պատկերացմամբ այս ամենի գլխավոր պատճառը եղանակն է, շատ շոգ է, իսկ մենք շրջապատված ենք անտառներով, նշում էր Մարմարիսի բրիտանացի այս բնակիչը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։